Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Прогнозираните високи температури и силни ветрови за оваа недела низ целава земја ги стави властите за шумски пожари во состојба на готовност. Покрај зголемената закана постојат стравувања дека мултикултурните заедници се изложени на ризик, бидејќи многумина не ги разбираат или не пристапуваат до виталните предупредувања за итни случаи. Нов систем има за цел да го промени тоа. Од прилогот на Едвина Гинен и SBS Chinese. Во февруари 2009 година пожар предизвика голема штета на фармата на Дженни Ј во централна Викторија. Таа објасни дека пожарот се симна по ридот и задната страна од семејниот дом. Незиниот сопруг се бореше со пожарот и беше толку вознемирен што мислеше дека ќе умре. Тој повика трипати нула, но против пожарната бригада не беше достапна, бидејќи беа премногу зафатени со големиот број луѓе кои умираа насекаде.
The fire came down to this hill, a back of our house. My husband fought for it. He was so distraught, he thought he gonna die. He called the 000, but because at that time was a chaos. No police or no fire brigade available for anybody because they're all too busy. People dying everywhere.
Во пожарите сега познати како Црна сабота, загина 173 луѓе, вклучително 11 во градчето на Дженни. Домот на парот бил поштеден, но фармата била тешко оштетена. Оваа година Викторија ја доживеа најтоплата зима досега. Главниот директор на Националната противпожарна управа Джейсон Хефенен вели дека ова ги натера властите рано да го прогласат периодот на опасност од шумски пожари. Поради променливите климатски фактори, вели Хефнен, сезоната на пожари почна порано од вообичаено и трае малку подолго. Зимските врнежи беа многу ниски низ поголемиот дел од државата во тие региони, што доведе до вистинска сувост на почвата, што значи дека условите за пожар се многу полоши од она што вообичаено би го виделе во тие делови на државата оваа година, изјави Джейсон.
Fire season starting earlier than what we're normally used to, and also lasting a bit longer. And winter rainfall was very low across much of the state in those regions, which led to some real soil dryness, which means that fire conditions are a lot worse than what we'd normally see in those parts of the state this year.
Жителите на Квинсленд исто така се предупредени да се подготват за циклони, пожари и поплави во наредните месеци. Но постои загриженост дека жителите во повеќе јазичните и мигрантските заедници може би нема да ја добијат пораката. Имаме луѓе, вели Хефенен, кои доаѓаат од места каде што немало функционална или воопшто немало служба за итни случаи. Кога ќе се преселат во нов систем, понекогаш постои предпоставка дека сите знаат дека треба да се повика тројно нула. Сфативме, вели Хефенен, дека има луѓе кои всушност не ни знаеле дека трипати нула е бројот за повикување на сите служби за итни случаи.
We have people who are coming from places where there was no functional or no emergency service at all. Then now when you move into a system, sometimes there is the assumption that everybody knows that you will call 000. We realized even there are some people who didn't actually even know that 000 is the number to call for all the emergency services.
Richard Ogeti, a community executive officer во Albury-Wodonga на границата на Нов Јужен Велс со Викторија. Тој е вклучен во истражување со Универзитетот Латроб за да идентификува како растечките индиски и конгоански заедници во регионот се ангажираат со службите за итни случаи.
Sometimes we say websites are the best places to hide information because people don't go to check information on websites. Some communities are even illiterate in their own language. So you need to consider other forms of communication like audiovisual information so that it's not an issue of saying, yes, go read, or yes, we have put this information on our website. Go look for it.
Едно решение би можело да биде вештачката интелигенција. Ова е двонасочен видео превод напојуван со вештачка интелигенција.
Lalu bagaimana petugas pemadam kebakaran tahu di mana posisi saya?
Then how do firefighters know where I am?
Our team is coming. We have been briefed on your exact location.
Програмата во моментов се тестира во 7 јазични заедници од страна на канцеларијата на главниот научник во Нов Јужен Велс за употреба од страна на руралната противпожарна служба и државните служби за итни случаи. Тат Банерджи е извршен директор на компанијата за технологијата Video Translator AI. Првата фаза од пилот програмата е местото каде што ќе се тестира еднонасочната излезна комуникација, како што се итните предупредувања за пожари и слични работи. Сепак, она што е навистина важно е способноста за заедницата да се обрати до канцелариите за врски со службите на SES и RFS на свој јазик и вештачката интелигенција ќе зборува на ваш јазик.
So phase one of the pilot is where we're going to be testing the one-way outbound communication, right? So emergency alerts, warnings for bushfires, things like that. However, what it turns out is really important is also the ability of the community to reach back out to community liaison officers or folks within the SES and RFS. And for them, we have two-way video translation capability. Think Zoom, except you also get the captions in your language and the AI will speak out to you in your language.
Vic Emergency исто така тестираше друга апликација која ги преведува предупредувањата за итни случаи на арапски и на поедноставен кинески јазик. Пилотот сега е под преглед. Но професорката Рейлин Уайлдинг од Универзитетот Латроб вели дека јазикот не е единствениот проблем. Луѓето, вели таа, носат со себе разбирања засновани на култура, засновани на места, за тоа како изгледаат пожарите, поплавите и топлината и како треба да одговорите на нив.
People are bringing with them culturally based, place-based understandings of what fires, floods and heat look like and how you should respond to them. And I think that's been one of the real struggles for people is working out how do these things work here and how do I respond in this situation? Because what I used to know doesn't apply.
Ричард Огети вели дека некои луѓе во мигрантските заедници може да не им веруваат на властите или да имаат загриженост за трошоците за службите за итни случаи. Тој вели дека има луѓе кои предпоставуваат дека ќе мора да платат за противпожарните возила и одлучуваат да не повикаат помош. Тоа, вели Огери, се работи што се уште треба да се објаснат на заедниците.
People are saying, well, we pay for an ambulance, which is a small vehicle. If fire engines came up, how will we afford? So the option is I shouldn't call because I can't afford to pay them. Some of those basic things, which look basics or assumptions, need still to be explained for community members to understand.
Инспекторот Бен Шепард од Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс вели дека од витално значење е противпожарните агенции да се поврзат со повеќе јазичните заедници. Тој исто така ги охрабрува членовите на заедницата да се поддржуваат едни со други за да бидат свесни за ризиците. Најдоброто нешто што всушност можеме да го направиме, вели Шепард, е да помогнеме да ги информираме нашите соседи, да разбереме кои се нивните планови, бидејќи може да дојде момент кога ќе треба да се подпреме еден на друг или да ги заштитиме нашите имоти или, што е уште поважно, ако нашиот план е да заминеме, каде одиме и кои опции можеби ќе треба да ги преземеме.
But the best thing that we can actually do is help inform our neighbours, understand what their plans are, because there may come a time that we need to rely on each other, either protect our properties, or importantly as well, if our plan is to leave, you know, where we're going and what options we may have to take.
Ричард Окети се согласува. Тоа е дел од партнерството помеѓу владата и Викторија, службите за итни случаи и повеќе од 1000 членови на заедницата кои работат на ширење на безбедносни пораки пред да се појават природни катастрофи. Тоа е информација која што Джени Ј верува дека ќе биде непроценлива. Кога ве фаќа паника, вели таа, не знаете како да го надминете проблемот. Затоа, добро информираните луѓе можат да донесат подобра одлука, вели таа.
When you panic, you don't know how to overcome the problem. So I think the information, well-informed people, they can make a better decision.
SBS.
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.